Asfedro imparte este mércores en FENE unha nova sesión sobre o papel da familia na prevención das adiccións. Terá lugar na Casa da Cultura ás 6:30 da tarde e o prazo de inscripción está aberto ata mañá. Forma parte do programa de prevención familiar Máis que un teito. Falamos con Olalia Salorio, a xerente de Asfedro, que por certo é de FENE. Bo día, Olalia.
Hola, bo día.
Contanos en que consiste este programa.
A ver, este programa se realiza a través dun contrato que o Concello de FENE, en agrupación co Concello de Nede de Mugardos, é subvencionado pola Consellería de Sanidade e Saúde Pública, contrata Asfedro para realizar actividades preventivas no ámbito das drogodependencias. Traballamos en dous ámbitos, o familiar e o escolar. Xa fixemos nos obradoiros de emprego, o programa Non pasa nada, pasa algo, que é un programa puramente de prevención en conductas adictivas, se realizou a principios de ano e agora mesmo se está a desenvolver nos centros educativos, e estes días se realiza o programa Máis que un teito, que é prevención indicado á familia, é decir, é dar pautas ás familias de variables que deben de observar, conductas observables, modificacións que se poden dar nun rapaz nun momento no que se estea chegando aos consumos, e basicamente é asesorar as familias, orientar un pouco as familias na problemática das adiccións que se leva, que aparece fundamentalmente na adolescencia.
Uh-huh. A sesión deste mércores é a segunda deste programa que organizades en FENE, verdade?
É a segunda, sí, o día 30 realizouse a parte de adolescencia e adiccións enfoques actuais que desenvolve Gerardo Sabio, que é o director técnico da nosa entidade, psicólogo clínico, unha parte máis fundamentada na que ocurre, que lle pasa a un adolescente nese momento, ¿no? Nun período da adolescencia, vamos. Cales son os mecanismos que desenrola biolóxicamente, neurolóxicamente, para exporse e ter maior risco a estas conductas propiamente de risco. Uh-huh. E o día 7, Rosy García Pazos, que é a técnica de prevención de Asfedro, vai abordar máis o ámbito da cal é o papel da familia nese proceso. Máis que está pasando, que pode facer a familia.
Porque é importante que as familias coñezan de primeira man o problema das adiccións, quen mellor para darlle a información que entidades como Asfedro, que traballan a pé de obra, non?
Sí, claro, Asfedro é que se nos xunta a formación que temos en prevención, a experiencia de anos en realizar a prevención, así como os datos actuais, porque realizamos asistencia na área sanitaria de Ferrol. Entonces, todos os pacientes que teñen algún problema con sustancias pasan por Asfedro. Entonces, estamos ao día no sentido de cales son as sustancias utilizadas, que problemáticas vemos, como variou a problemática nos últimos anos, se sigue sendo a mesma, se é decir, calquera variable nos consumos pasa por Asfedro, e se coñecen Asfedro.
Uh-huh. Traballades para axudar a sair das adiccións ás persoas xa afectadas e tamén para previr que a xente, especialmente a xente moza, non se introduce ese mundo, non?
Claro, é o momento no que é fundamental intervir. É o momento no que dos primeiros contactos, é un momento donde o descoñecemento, porque ás veces aos adolescentes les parece que o saben todo e o coñecen todo, e non é así. Entón é fundamental a formación nos centros educativos, pero tamén é fundamental que as familias se impliquen e que sexen capaces de detectar conductas que non son habituais e que poden estar relacionadas con isto. Ás veces é difícil, costa, porque a adolescencia en sí é unha revolución, entonces non sabes por onde ven a revolución. Entonces é importante acudir. O certo é que non acude demasiada xente. A min gustaríame desde aquí animar as familias de FENE a que acudan a estas formacións, porque realmente son interesantes, son amenas, dan unha información moi novedosa para as familias. Eu acudín á última como familia de FENE, ademais. Normalmente non acudo a todas as formacións que fai Asfedro por aí, claro, pero esta, bueno, era en FENE, entón me parecía interesante. E o certo é que eu, a pesar de estar aquí cos meus compañeiros técnicos todo o día e que recibo información, descubrín e aprendín cousas novas. Entón, animar a todo o mundo que estas formacións que se fan desde a Consellería de Servicios Sociais con esforzo, que teñan afluencia, porque son moi importantes.
A adolescencia é unha etapa da vida de gran vulnerabilidade en a que se decide o futuro das persoas. Así que as familias é importante que saiban detectar e axudar os rapaces nesa situación, non?
Sí, sobre todo detectar, saber onde hai que buscar axuda. E despois, unha vez que buscas axuda, dende aquí os van a orientar en cales son pues, cada caso en particular, bueno, orientar as familias no acompañamento dese familiar, dese rapaz ou esa rapaza. Pero sí que é importante, incluso ainda que non, porque ás veces sí que acudimos cando xa temos o problema, ¿no? Pero aquela xente que non temos ese problema de momento, que pois, os nosos rapaces pois, ainda son novos ou nos parece que non están influenciados por esta situación, non están afectados por esta situación, pero sí coñecer o mecanismo, coñecer como pode aparecer, e non que de un día para outro digamos que pasou na miña casa que agora teño isto.
Esta sesión, como decíamos, terá lugar na Casa da Cultura o mércores ás 6:30 PM. O prazo de inscripción permanece aberto ata mañá. Que duración ten aproximadamente?
Aproximadamente 2 horas, pero non 2 horas inclúe o coloquio, porque son formacións moi nas que se interactúa moito. Se pregunta moito as familias, se resolve moito as dúdas que teñan, se participa entre todos. O sea, de feito, a última, que foron 2 horas, se quedou corta. As 2 horas se fixeron cortas. Uh-huh. Había moito máis. As familias que estaban querían obter máis información, desperta moita curiosidade. Son 2 horas que se pasan dunha maneira rápida, moi amena, e na que, de verdade, son productivas.
E quena vai impartir?
Esta a imparte Rosi García Pazos, que é a técnica en prevención de asfedro dende hai máis de 25 anos e que ten experiencia no ámbito directo da prevención, tanto en centros educativos como con familias.
Olaia Salorio, xerente de Asfedro, moitísimas grazas e ata outra ocasión.
Moi ben, gracias a vos.